Поговоримо про найтиповіші помилки, але, можливо, не тільки помилки, але й про якісь вдалі знахідки українських брендів. Тому я раджу всім нашим слухачам і слухачкам, у яких є власна справа або бренд. Я не знаю, ми, до речі, поговоримо про те, що можна брендом називати. Нашорошити вуха, можливо, ви почуєте якісь важливі цінні поради для себе. І нагодою для нашої розмови на цю тему стало оголошення, яке я прочитала про можливість отримати за доволі невеликі гроші таку консультацію з порадами, що робити зі своїм брендом. І ось ми домовилися про радіодегустацію цих порад, про таку, не знаю, лекцію це назвати складно, але, власне, сеанс запитань із відповідями. І ось в нашій студії є гості. Це Оксана Павленко, засновниця і головна редакторка сайту «За дівчатки», власне, в якої я цю історію з цими порадами прочитала. Доброго ранку, Оксана.
Доброго ранку.
І Яна Вуєва, головна виконавча директорка агентства маркетингових комунікацій «Ямі БТЛ». Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Отже, почнемо ми, власне, з цього запитання. Що таке бренд? Хто це і що це? І як це може виглядати?
Власне,
Яно.
Так, ще раз доброго ранку. Власне, будь-який бізнес, який назвав себе, вибачте, моя українська не ідеальна, але я намагатимусь, тобто якось обозначив себе візуально і текстово, зареєстрував це офіційно, це вже бренд.
А брендом може бути, я не знаю, публічна людина, відомий
Абсолютно.
Блогер, журналіст, митець?
Абсолютно. Є така, якщо ми говоримо зараз про послуги, які ми надаємо, наші колеги надають, є така категорія особистий піар. Власне, це створення особистого бренду. І мені здається, не тільки якісь celebrities мають бути брендами, але фактично всі ми в своїй ніші, якщо правильно все робимо, ось Оксана моя майже колега, вона теж сама собі бренд. І її ім'я фактично рухає дуже багато того, що вона робить.
Ну ось, власне, Оксані так само це запитання про те, що таке бренд адресує. Мені на сайті «За дівчатки» дуже подобається рубрика, яка називається «Навіщо вона це зробила», яка розповідає про цікаві історії бізнесів, створених жінками. І мені здається, що і радіопрограма з цією назвою так само існує про жіночі бізнеси. Ось якщо подивитися на все, що ти знаєш, Оксано, про якісь молоді чи не дуже молоді проекти людей, які створюють щось нове, як власний бренд свого імені, або як продукція чи послуги, які вони пропонують, що є сучасним українським брендом?
Ну, мені здається, не всі стартапи, так, не весь бізнес, про який ми пишемо, це є брендами. Тому що бренд, ну, як на мене, це трошки більше, ніж просто там створити якийсь бізнес, щось продавати.
Бренд, тобто це... просто печиво продавати, це ще не бренд?
Ну, якщо це печиво всі люблять і готові, там, не знаю, логотип твого печива, а не вдягнути на футболку, просто набити і вдягнути, чи набити собі татуїровку з логотипом цього печива, то це вже бренд. Мені здається, ну, я просто не маркетолог, так, тут я найбільше розкажу, що бренд – це те, що ще викликає захоплення, в принципі, за те, що люди знають, і те, що він впізнаваний. Тобто, навіть якщо ти там не бачиш, ну, якщо ми про печиво, не бачиш ти логотип, але ти бачиш печиво, ти його коштуєш, чи просто там десь в розмові хтось починає тобі описувати це печиво, ти вже знаєш, який це бренд.
Тебе виникають певні асоціації.
Асоціації, які виникають. Захоплення, асоціація, впізнаваність.
Тобто фактично що, бренд – це емоція? Це не просто назва.
Бренд – це дуже багато всього. Емоція теж, мені здається, дуже важлива. І в сучасному світі важливо, щоб бренд, проєкт викликав якусь емоцію. Ну, мені
може,
здається...
Яна доповнить. Так, це емоція і ще багато з чого. Що саме багато чого?
Мені здається, якраз зараз в студії може стати гаряче, бо я буду сперечатись з Оксаною. Отже, власне, ми говоримо про якість бренду, те, що говорить Оксана. Тобто, якщо говорити номінальною термінологією маркетингу, то бренд – це те, що я
назвали печиво за печиво, умовно.
Так, і все, ми вже бренд. Але це все одно, що співак. Тобто, я співаю в душі, або я співаю на корпоративі, я співак, і я стінг і співак. Власне, слово одне, і воно номінально стосується і однієї категорії, і іншої, але справжній співак, ну, власне, ми так думаємо, це скоріше стінг, ніж я, яка співаю зранку.
Я подумала про те, що коли Бобу Ділану дали Нобелівську премію, хтось його характеризував як поет-пісенник. Я подумала, що є насправді дуже широкий спектр різних поетів-пісенників. Так. Отже, але давайте перейдемо до
українських.
українських брендів справді і до їхніх особливостей. Можна, ми планували поговорити про якісь найтиповіші помилки, але буде добре, якщо ми, наприклад, говорячи про помилки, зможемо на якийсь конструктив виходити і говорити, що ось, щоб так не робити, можливо, є якісь інші інструменти. Ось давайте їх трохи поназиваємо. Я навіть не знаю, чого, ну, от я можу якусь одну ідею докину для старту. Мені здається, що дуже часто молодих українських проєктів роблять одне і те саме. От раптом всі починають шити пальто, раптом всі починають робити бургери, раптом всі починають продавати сукні.
Ну, мені здається, це нормально, коли таке відбувається. Ну, я не про це більше знаю, бо ну, є люди це хочуть купувати, і бренд розуміє, що це треба робити. Ну, це на мене, як для редактора, теж це все відчуває, ми знаємо, ми просто робимо підбірки, коли з'являється дуже багато, не знаю, там, яких сліпонів всі в минулому році нашили. Ніякого іншого взуття українських брендів не було, бо всім здавалося, що це найкраще. От, ми робимо підбірки, ми все це прекрасно розуміємо. Але Яна краще розкаже, чому це може відбуватися.
Насправді є класична теорія блакитного океану, так? Тобто є Червоний океан, де плавають ці рибки, гризуть одна одну, але вони плавають, тому що там багато їжі, і води і так далі. Є Блакитний океан, який всі ми шукаємо. Якщо ми туди потрапимо і знайдемо його, ми будемо великою сильною рибою, але дай Бог туди потрапити. Тому в маркетингу є дві абсолютно різні стратегії поведінки. Поведінка, коли ти знаходишся в Червоному океані, тобто от ти знаходишся на піку хвилі сліпонів, і ти розумієш, що чому б ні, ти шиєш ці сліпони.
Більше сліпонів.
Да, більше сліпонів. Вот. Тобто це абсолютні зрозумілі інструменти. Ти аналізуєш конкурентів, їх дуже багато на ринку, і просто намагаєшся або зробити щось краще, або дешевше, або залучити якихось лідерів думок і показати якусь риночне преимущество. Якщо ти знаходиш Блакитний океан, ти, твоя задача навпаки будувати не бренд, будувати якийсь показувати людям потреби, які ти зараз їх вирішиш і зробиш їх щасливими.
Що це означає? Насправді вам потрібні не сліпони, а шлюпки.
Угу.
Це воно?
Наприклад.
Навіть не шльопки, щось більш оригінальне, знаєш. Такі
зараз квадрілі.
Зараз, ні, навіть не це. Якщо ми говоримо про взуття і ноги, то в цьому році ми винайшли взагалі нову тенденцію. Модно ходити босим і фарбувати ступні в червоний колір, наприклад. Оце вже буде Блакитний океан. А еспадрілі, шльопки і так далі, це червоний, і там вже справа механіка, скоріше, ніж ідея працює.
Тобто, до речі, оцієї оригінальності, чи є в українських брендах, тобто щось зовсім нове, чого раніше не було, новий товар, нова послуга або щось таке наміксоване, чи вдається таке українським брендам і чи це правильний крок?
Вдається. Наприклад, декілька років тому українські бренди, один спочатку, потім два було сильних, запустили бренди української білизни. Це було дуже круто. Такої ніші, в принципі, не було, і мало хто був готовий з користувачів купувати українські білизни, тому що білизна дуже складні технології, ну, вона близько до тіла, і важливо, щоб вона була якісно, комфортна і так далі. І коли запустився перший бренд, він фактично відкрив нішу. Вони, в принципі, сказали, що можна носити українську білизну. І тоді комунікації були направлені в одне русло. Зараз брендів української білизни багато, і фактично грамотний меседж сьогодні вже не розказувати, як круто носити українську білизну, а розказувати, де правильний шовчик, хтось демпінгує, хтось показує, чому в нього така висока ціна. Тобто вже абсолютно механічні інструменти використовуються.
І ось тут, якщо продовжити ось цю лінію порад чи якихось цікавих спостережень, якщо продовжити тему, ну, ось, наприклад, білизни або будь-якого іншого бренду, будь-якого іншого товару стосовно комунікації. Mm-hmm. Так, якщо хтось демпінгує, а хтось пояснює, чому такі шви і чому так дорого, то, можливо, є якісь типові помилки чи, навпаки, типові лайфхаки, прийоми у спілкуванні бренда зі споживачами. Ось ця комунікація, як її вести?
Найперше, що з чим ми стикалися, бачите, таку чарівну собі шпаргалку підготувала, аналізували, в принципі, останні запити протягом останнього року, які були надходили до агенції, і фактично всі вони, 90%, раніше, роки два назад, звучали так, пропіарте мене. Пропіарте, як на мене, це ні про що, тому що це енергія без вектора. Так? Тобто,
Я сміюся, тому що нам на редакційну скриньку приходить тонни листів з проханням розмістити анонс про що-небудь.
Пропіарити, я знаю.
І, власне, з одного боку, це було робити набагато легше. Тобто, ти робиш гарну картинку, ти придумаєш цікавий меседж, кидаєш цю картинку, робиш пасів, то що називається, так? Да? І все, клієнт задоволений, отримує там 30 публікацій, ура. Але публікації де, для кого і для чого, не зовсім відомо. І цей результат буде тривати місяць-два, він буде тривати, це навіть пошумить, а потім невідомо, власне, куди це ділося і так далі. Тому зараз дуже тішить, що бренди загалом звертаються скоріше за розробкою стратегії. Причому є така тенденція, що ми працюємо і з українськими брендами, і з міжнародними. Якщо міжнародні бренди в основному замовляють глобальні маркетинги ресерч якісь і стратегію на як мінімум на рік, то українські бренди, чому ми, власне, запустили зараз послугу експрес-сесій, їм це не потрібно ні за часом, їм не потрібні якісні і кількісні іслідування, їм не потрібні гігантські фокус-групи. Але їм потрібна професійна думка, обґрунтована якимись цифрами. Що їм робити? Хто їхній клієнт? Причому клієнти бувають різні. Мені здається, дуже є дві кардинально різні помилки. Або казати, що наша аудиторія – це всі від 15 до 50, да?
Ну, тобто ніхто.
Я можу це пояснити, бо я багато спілкуюся з тими, кого є бренди, і вони просто хочуть, щоб їх аудиторія була всі. І коли маркетологи там прописують, знаєш, картинку, що одна людина, оця конкретна ваша аудиторія. Я бачу ці сльози, кажуть, як одна? Я не хочу такого бачити, щоб це була одна людина, я хочу робити продукт для всіх, а то до мене ніхто не прийде. Тобто їм треба ще, ну їм там, брендам треба пояснювати, чому це так, а чому ваша аудиторія не можуть бути там всі люди на землі взагалі.
А ще складова комунікації бренда – це, очевидно, соцмережі. Я знаю, що Оксана Павленко читає тренінги соцмереж в тому числі, тому давай поговоримо в цій частині нашої розмови про якісь типові помилки чи навпаки прийоми у комунікації брендів у соцмережах.
Ну, дивись, я читаю для медіа і соцмережі для медіа, соцмережі для брендів.
Але цей досвід, можливо, якось перегукується місцями.
Ну, знаєш, перше, що згадується, коли казати про соцмережі бренди, це про те, що там ціну в лічку. Це прикол, який вже, здається, пройшов по інтернету.
Треба контекст пояснити тим, хто нічого не купує в соцмережах.
А я, ти знаєш, почала
так?
собі
коли, наприклад, бачите класну фотку в виробників чого-небудь, або якої-небудь послуги, або речі в Інстаграмі, чи в Фейсбуці, чи будь-де.
І немає в описі ціни.
І ти, наприклад, пишеш, скільки коштують ці бусики. А тобі кажуть, я вам напишу в лічку. І таким чином ти, як споживач, ніколи не знаєш, чи тобі по фотографії свого профайла не завищують, чи не занижують ціни.
Ні, буває іноді ситуація, коли бренд просто робить свої тексти якимось дуже художніми, в них така гарна картинка, їм, ну я теж про це чула, що їм не хочеться просто ціну ставити, бо це ж концепт їх там Інстаграму чи Фейсбуку.
Це ламає, так?
Так, але з іншого боку, людина, коли бачить фотографію, їй, звісно, класно, що там класний текст, все інше, вона хоче купити цю річ, і їй потрібно ціну одразу сказати, бо, ну я коли навіть сама дивлюся, в мене оце я хочу купити зараз, і якщо не бачу ціну, я вже там перейшла на іншу сторінку, забула, що я там хотіла, і це дуже важливо для того, що ну люди дуже швидкі, і бренду треба теж бути швидким і відразу давати всю інформацію, яка, в принципі, цікава їх споживачу.
А що ще варто робити в соцмережах бренду, крім того, що ставити ціну? Можливо, ще є якась низка порад? Чим менш, знову ж таки, у зв'язку з швидкістю, мені, мабуть, подумалося, що не треба мені купу тексту, приміром, та, про склад, якщо це якась річ пошита, або ще щось.
А якщо це дуже дорога білизна, і якість шовчика пояснює тобі, як
мені
споживач?
Мені здається, що найголовніше в соціальних мережах, та, в принципі, не в соціальних мережах, а взагалі це відрізнятися від інших. Це, ну, для мене це дуже важливо, звичайно, якщо ми кажемо про Інстаграм, це ну і про Фейсбук, це клас, повинна бути гарна, якісна картинка, яка показує річ, яку ви хочете там продати чи показати. Це дуже важливо. Ну, це насамперед. А так, дуже багато майстер-класів. Є майстер-класи окремі. От Яна у нас на «За дівочки про» читає лекцію про лідерів думок, які, до речі, теж дуже впливають і на активність соціальних мережах, і, в принципі, на те, як будується бренд. Це Яна, ну, і вона просто дуже гарно про це розповідає. Можливо, зараз
це може, не варто починати.
Декілька годин у нас
може
це зайняти.
Я припускаю, що ми не встигнемо, але ось я думаю, що ось таку пораду ми могли би обговорити в останні наші 4 хвилини розмови. Що робити брендам у ситуаціях конфліктних? Це виникає регулярно. Я ось можу навести приклад: український виробник спортивного одягу, якому споживачі, вірніше споживачки, робили зауваження за сексистські оголошення у просуванні свого одягу, в результаті реагував у стилі «сам дурак». Наскільки це виграшна стратегія для бренду у спілкуванні з обуреними чи незадоволеними споживачами? Яно.
По-перше, факти тільки факти. Як на мене, завжди, не тільки в соцмережах, в принципі, у житті. Якщо ти готуєшся до дискусії, не обов'язково суперечки, так? Ти повинен запастись фактами. Тобто є два слона – риторика і аргументи. Тобто, як далі, в якому ключі це буде? В агресивному, якщо бренд, наприклад, якийсь urban style, і вся сторінка у нього досить з агресивною, точніше, такою провокаційною подачею, так, то, можливо, це будуть обурені відповіді і так далі. Але якщо вони будуть ґрунтуватися на якихось фактах, в яких ви впевнені. Що, наприклад, за статистикою, там стільки-стільки людей до сих пір в Україні там схильні до гендерних дискримінацій. Ми навпаки, наприклад, в іронічній манері, я не знаю просто даного кейсу, наприклад, намагаємось показати цю тенденцію і разом змінити. І так далі. А ви, от, значить, не зрозуміли гумору, давайте разом там тренувати наш гумор.
Але чи ви нам споживач, коли не розуміє гумору?
Абсолютно ні. Ні. Я в конфлікті вже ніхто не правий і не винний. Тобто тут вже стоїть задача вийти з нього і вийти достойно.
Ну, є така штука, що ніколи не можна пускати в соцмережі, коли йде конфлікт власників бренду. Якщо є СММ-ник, СММ-нику потрібно зробити так, щоб власник вийшов десь покурити чи сховати його десь. Тому що власники це для них, ну, як їх дитина чи щось таке, вони звичайно, от тоді починається конфлікт, який потім всі сміються в соцмережах. Треба подумати і відповідати так стримано достатньо. Ну, і дивитися по ситуації, бо іноді може таке бути, що людина просто сама по собі агресивна, і вона просто вирішила напасти на бренд. І це може взагалі не стосуватися ні якості, нічого.
А такий піар, до речі, через скандал, наскільки вигідна штука?
Але дуже коротко.
Та мені здається, зараз вже ні, тому що стільки зради в Фейсбуці, що просто ваш скандал десь загубиться разом з тим, що відбувається в світі, в Україні.
Реклами не разом з іншою зрадою.